Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Rusija je pokrenula veliki vazdušni napad krstarećim projektilima na zapadnu Ukrajinu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Ukrajini od početka rata poginulo gotovo 9.500 civila. Još jedna optužnica protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Prošlo je 2 godine od kada su talibani ponovo preuzeli vlast u Afganistanu. U Britaniji uhapšeni ruski špijuni. Od septembra u Srbiji na uniformama saobraćajnih policajaca bit će kamere. Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale memorandum s ciljem integracije regionalnog tržišta električne energije. Policija u Zagrebu je pojačala mjere bezbjednosti uoči fudbalske utakmice između hrvatskog Dinama i grčkog fudbalskog kluba AEK. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon što se odbranila od nasilnika u Kolašinu u Crnoj Gori, Milica Živković kažnjena je sa 85 eura. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa prenosi tog događaja, ali i govori kako se osjećala kada je kažnjena zbog samoodbrane.
Nekako mi je ono, ne znam šta mi je teže, napad ili presuda. Nekako mi je to radna linija sad, jer kao nema ja za svoje, znači ja u samoodbrani ne smijem da prekršim uzas u samoodbrani, znači, nego da ne bih bila kažnjena, ja sam trebala to znači njega da puštim.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više ne vršimo plaćanja bankama, niti primamo plaćanje, naveli su iz estonske banke LHV za Radio Slobodna Evropa, nakon saopštenja u avgustu da prekidaju transakcije sa bankama u Srbiji zbog, kako su naveli, teške međunarodne situacije izazvane agresijom Rusije. LHV je četvrta najveća banka u Estoniji, Baltičkoj zemlji, koja je članica Evropske unije i NATO saveza. Iz Narodne banke Srbije su naveli za Radio Slobodna Evropa da ne očekuju značajne efekte ove odluke. Istog stava je i Udruženje banaka Srbije, ali su dodali da prate razvoj situacije. Više donosi Sonja Gočanin.
U saopštenju estonske banke LHV od 8. avgusta se navodi da od 1. septembra nikakva plaćanja se ne mogu vršiti niti primati od banaka Jermenije, Srbije, Uzbekistana, Kirgistana i Kazahstana. Objavljeno je i da se u izuzetnim slučajevima mogu primati uplate ako postoji opravdan interes za to, kao što su nacionalni interesi Estonije, socijalni razlozi i drugo. LHV banka je inače uvela ograničenja plaćanja za više zemalja, navodeći kao razlog usklađivanje sa međunarodnim sankcijama. Između ostalog, ova banka ne prima plaćanja iz banaka Rusije i Belorusije, a od marta 2022. ne prima uplate u ruskim rubljama. Radio Slobodna Evropa je uputio pitanja ovoj banci povodom odluke da svrsta Srbiju među države sa kojima ukida transakcije. Iz banke su u odgovoru naveli da je spomenutih 5 zemalja stavljeno na listu ograničenja plaćanja zbog najnovijeg paketa sankcija Evropske unije koji cilja i na zaobilaženje sankcija. Države članice Evropske unije dogovorile su u junu 11. paket sankcija protiv Rusije koji je uglavnom usmeren na to da spreči zaobilaženje do sad uvedenih sankcija zbog agresije na Ukrajinu. Iz banke LHV nisu odgovorili na dodatni upit RSE da li imaju informaciju da li se preko Srbije i na koji način zaobilaze sankcije koje je uvela Evropska unija. Premijerka Srbijana Brnabić rekla je 10. maja specijalnom izaslaniku za implementaciju sankcija EU Davidu O'Sullivanu da Srbija nikako nije i neće biti platforma za zaobilaženje sankcija koje Evropska unija uvela, prenela je Beta. Iz banke su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je ova banka i ranije, od maja ove godine, uvodila ograničenja na plaćanje iz Srbije.
Ranije se na uplate u i iz Srbije primjenjivala naknada od 100 evra. To je povezano sa dodatnim merama praćenja visokorizičnih inostranih plaćanja.
Navodi se u odgovoru. Iz Narodne banke Srbije saopštili su za RSE o ovom slučaju da ne očekuju posebne posljedice odluke Estonske banke. Prema podacima Narodne banke u Srbiji posluje 20 banaka.
Izloženost i obaveze bankarskog sektora Srbije prema licima iz Estonije su zanemarljivi, tako da ne postoji mogućnost ispoljavanja kako direktnih, tako ni indirektnih efekata na poslovanje bilo koje banke u Srbiji, niti uopšteno gledano na bankarski sektor Srbije.
Piše u odgovoru. Također navode da ne očekuju da će odluka LHV banke uticati i na druge finansijske institucije. Sličan stav imaju i predstavnici Udruženja banaka Srbije, koje okuplja više od 20 banaka i finansijskih institucija u Srbiji. Iz udruženja su naveli da nemaju konkretnu potvrdu ili podatak o tome da bi neka banka iz Srbije mogla da bude pogođena ovim ograničenjima. Iz udruženja navode da je teško proceniti da li će i kako će se druge finansijske institucije iz Estonije odnositi prema ovom pitanju.
Bitno je istaći da ovde nije reč o postupanju u skladu sa nekom institucionalnom preporukom ili odlukom nekog regulatornog tela u Estoniji. Svakako ćemo pratiti razvoj situacije sa dužnom pažnjom,
navodi iz udruženja banaka. Ekonomista Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da veruje da mali broj banaka iz Srbije ima transakcije sa tom bankom u Estoniji i da je u pitanju jednocifren broj, ali i da je otvoreno pitanje da li će ovu odluku slediti i druge institucije.
Postavlja se pitanje da li će ta zemlja reći generalno plaćanje između lica u toj državi Srbiji, onda bi nas to pogodilo sve baš naše banke na bilo koji način, mi ne bi mogli više vršiti ta plaćanja. Definitivno mi možemo očekivati, ako je Evropska unija snažno penališe one koji rade sa Rusijom, da se može nešto od toga i kod nas uvećavati.
Uprkos pozivima Zapada, Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i sa Rusijom održava bilateralnu saradnju. Srbija je sa druge strane od 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali zaostaje u usklađivanju spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom u odnosu na druge zemlje kandidate sa Zapadnog Balkana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog pokušaja da se odbrani od nasrtaja turskog državljanina, Kolašinku Milicu Živković sud je u tom gradu proglasio krivom zbog kršenja zakona o javnom redu i kaznio sa 85 eura. Činjenica da je kažnjena jer se odbranila od nasilnika izazvala je opšti revolt. U znak podrške građani nude da joj plate kaznu. A sa Milicom je razgovarala Aneta Durović.
Milice, šta se desilo te večeri?
Period između 1:20, 1:30 je bilo. Taj lik je prije toga bio u lokalu pored nas, to sto pored nas, čitavu noć je nas zbacio, ali kao iskupniraš da ne bih napravila problem, izađem iz lokali, jedem u drugim lokalu. Ima se možda neki 20 minuta, međutim, kad su mi krenuli ka kući, taj momak je bio odjednom iza nas, ali sam. Što znači da je on, jer je bio sa dva druga, on je društvo otišao kući, on je s jasnom manjerom sve to odradio da bi nas pratio. Došli smo na Gornji trg, tu je već on krenuo iza nas da priča nešto na turski, iskulirali smo i to, da bi on pomenuo apartman koji stanuje. I taj od Gornjeg trga do tog apartmana je svega 10 metara. I mi smo pokazali rukom od toga apartmana. Međutim, on je nastavio taj komunikaciju, Gregorić ja sam stavio, da bi on krenuo ispred nas, da ne ide iza nas. On se to mene približio i kao pobradio me notačno. I ja to njega udarim. Međutim, to nije bilo dovoljno, ja mene uhvatio predvijenu zadnice i to je sve krenuo. Mi smo se bukvalno čarupali. U tom trenutku mi išao neki momak koji nije ovaj državnik, nije ovaj građanin Kološina, nego i on je pobjegao.
Šta se nakon toga dogodilo? Da li ste otišli u policiju da ga prijavite?
Ja sam stvarno razmišljala to ne idem da prijavim to u policiju odmah. Nego mi je bilo ono mi samo bitno da bude mene u kući sigurno, jer njih ima oko 30, a što je gore. Oni su bukvalno, taj apartman je iza moje kuće. I ovaj, šutri dan kad sam mi otišla da prijavim u policiju i sve to, postavilo se pitanje zbog čega mi se to odmah prijavila. Hitno osuđenje, posle toga što mi njega priveli, ja mislim, posle toga 2-3 sata. Hitno osuđenje policije je bilo, sudije je bio neki Jelija Beganović iz Bijelog polja koji se tako katastrofa ponašao prema nama, da je bukvalno pričao na način kao da sam ja njega napala. I čista mira, ja sam njega napala, i to što ja, koja imam povredu, koja sam zadobila, sam bila hematom na ruci, izvišta je ljekara, sve sam uhulunala. Da bi se bilo to rekao, pa se na tome nešto u trenutku kad je on pokušao da makne vas kao od sebe. Sudija baš bio ono, baš katastrofa i po nekom članu ne znam jako je, ja sam više krivo zato što sam prekršila nužnost u svom odbrani, jer ja sam trebala samo da određene granice da se branim, da ga puštim, da odradi sve što hoće, jer to su bilo ti me sada pričao, što on sve pokušava meni da radi, ne ponudi u vrat, ne znam ja šta se. kad je sudija rekao to, ja sam počela da plačem od muke, jer se stvar mislila da ne postoji mogućnost. Ja otišem na suđenje kao, no, bukvalno čista, ne, no šta, ja sam se samo branila i to je to. I onda imam trenutku kao sama realnosti, vi ste ukrivljeni jer ste se branili i to je za mene kao, ne znam, da li da ikako mogu da mi se otvori zemlju, da ja propadnem i da me više nema, jer kakav je vakum. Sudija mene okrivio, znači prekršaj u javnom redu i mir, opomena, kaže 50 eura i plus tumač koji je bio djevojka koja ja je prevodila. Ne znam šta mi je teže, napad ili presuda.
Jasno.
Nekako mi je to radna linija sad, jer kao nema ja za svoje, znači ja u samobrani ne smijem da prekršim u samobrani, znači, nego da ne bih bila kažnjena, ja sam trebala to znači njega dopustiti, javim.
I sami ste uvidjeli da se zakon u tom dijelu mora mijenjati.
Ja sam za to i potrebno, treba stvar da se stane na put, ono da se promijeni prvo zakon, jer mislim da žena kao žena u samobrani ima pravo sve da uradi, da bi se branila od silovatelja, manijaka i paćenika. Svakom roditelju koji ima ćerku, ja bi preporučila stvar da se da počnu da upotrebljavaju te borilačke vještine, da se upišu u neki sport, gdje mogu da nauče kako da se brane, jer mislim da, kad smo došli do toga, da ćerku mora razlučiti da se nije, da bi se branila od manijaka i da bude nekaj ukaždjena.
Čuli ste Milicu Živković iz Kolašina u Crnoj Gori, koja se odbranila od nasilnika, a potom je prekršajno kažnjena. Manjkavost vještačke inteligencije, nedostatak osoblja kao i druge brojne ograničavajuće okolnosti dovele su do toga da video ubistva žene u Gradarcu bude objavljen, ali i da ostane više od 3 sata na Instagramu, smatraju stručnjaci digitalne i cyber sigurnosti koji su govorili za Radio Slobodna Evropa. Poslušajte Melihu Kešmer.
Algoritmi društvenih medija su notorno neučinkoviti, posebno za slike ili nepisani sadržaj, ocijenila je Caitlin Chin, stručnjakinja za tehnološku regulativu u Sjedinjenim Američkim Državama i inozemstvu iz Centra za strateške i međunarodne studije. Smatra da su posljedice objavljivanja i dugog zadržavanja videa ubistva žene iz Gradačca strašne i da ukazuju na neophodne promjene unutar kompanije Meta. Nizamu Hećimović ubio je bivši partner Nermin Sulejmanović u videu uživo na Instagramu. Trebala su 3 sata da ovaj video bude uklonjen, a računi Sulejmanovića blokirani. U međuvremenu on je još jednom uživo na Instagramu govorio o ubistvima i pitao publiku da mu kaže koliko je tačno ljudi ubio.
Iako je nasilje postojalo prije Instagrama, društvene mreže daju ubicama mnogo moćniji način da veličaju svoje postupke i nanose dodatne traume drugima. Vidjeli smo da brojni korisnici objavljuju štetne sadržaje na platformama društvenih medija, uključujući prijenos uživo poput masakra u Christchurch 2019. godine, koji je postao viralan na Facebooku prije nego što je konačno uklonjen.
Iz Mete kompanije, u okviru koje je i Instagram za Radio Slobodna Evropa, kažu da su uklonili video, poduzeli korake da spriječe moguće ponovno dijeljenje kopija i da pomažu BH agencijama u istragama.
Kada je u pitanju sadržaj uživo, koristimo AI klasifikatore da proaktivno identificiramo potencijalno kršeće sadržaj u live-u, kao što to činimo i drugdje na Facebooku i Instagramu, i odgovaramo na prijave naše zajednice.
Međutim, stručnjakinja za tehnološku regulativu Chin kaže da su brojne ograničavajuće okolnosti dovele do toga da nasilni sadržaj prođe filtere Instagrama.
Budući da ljudi koji su recenzenti često nisu u mogućnosti analizirati milijarde postova na društvenim mrežama, Instagram koristi algoritme za traženje napisanih ključnih riječi ili fraza. Za nepisani sadržaj kao što su fotografije ili videozapisi, platforme društvenih medija će često koristiti softver koji automatski identificira sadržaj na slikama, na primjer pištolja, automobil ili policija, a zatim će pokušati to pretvoriti u pisani tekst, što će algoritam naknadno skenirati.
Navodi i da platforme mogu pretvoriti govorni sadržaj u pisani tekst koji algoritmi mogu skenirati. Međutim, generalno gledano, trenutne tehnologije za analizu nepisanih slika su manje precizne nego pisani tekst. Ovo je oblast u kojoj sam softver jednostavno nije adekvatan. Na kraju, softver često ne pravi razliku između konteksta ili nijansi videa. Naprimjer, ako je scena nasilja isječak iz predstave ili filma, ili je pravi čin nasilja, to dovodi do činjenice da su potrebni ljudski recenzenti.
Meta je nedavno sprovela masovno otpuštanje uključujući među svojim radnicima od povjerenja i sigurnosti. To znači da kompanija sada ima mnogo manje zaposlenih ljudi koji su zaduženi da pregledaju problematičan sadržaj, uključujući sadržaj koji korisnici Instagrama proaktivno označavaju i prijavljuju kompaniji.
Tu je i jezički problem, smatra Chin, jer Meta posvećuje nesrazmjerno značajan dio moderiranju sadržaja na engleskom jeziku. Saša Petrović, inspektor u odjelu za borbu protiv cyberkriminala Federalne uprave policije, kaže da deseci TikTok računa i dalje dijele video ubistva.
Policijske agencije iz Bosne i Hercegovine imaju linkove prema Meti i ostalim društvenim mrežama, imaju opcije zamrzavanja podataka, banovanja korisnika. Dobio sam odobrenje policije iz Tuzle u petak 11. augusta i obratio sam se administratoru Mete. Za nekih 20 minuta je taj video uklanjen, kao i nalog.
S druge strane kaže da on lično nema vezu s administratorima TikToka i da ne može djelovati u tom pravcu. Ono što je najavilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova jeste evidentiranje osoba koje su na bilo kojoj društvenoj mreži veličale počinitelja i ubistva koja je počinio. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Višestruko ubistvo u Gradacu otvorilo je niz pitanja o tome da li uopšte postoji zaštita žrtava porodičnog nasilja, te kako postupaju institucije u takvim slučajevima. Iz Organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da već godinama raste broj poziva za pomoć zbog porodičnog nasilja, ali i da neka od BH udruženja čak primaju pozive iz susjedne Hrvatske. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine nastoji se na lokalnom nivou uspostaviti sistem efikasne zaštite žrtava, ali se ispostavlja da za potpunu zaštitu žrtava porodičnog nasilja nedostaju neke od osnovnih institucija. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Broj zahtjeva na posebnoj liniji za pomoć udruženja Novi put iz Mostara na jugu Bosne i Hercegovine, koje se bavi sprječavanjem svih oblika rodno zasnovanog nasilja, te pružanjem podrške žrtvama, posljednjih godina je povećan. Predsjednica udruženja Novi put, Abida Pehlić, za Radio Slobodna Evropa govori.
Zadnjih godina nama se obratilo pa više od par stotina žena sa područja čitave Hercegovine. Čak smo imali poziva iz Hrvatske, pošto smo se jako puno aktivirali, tako da je ova informacija o našem besplatnom savjetovalištu došla čak i od zemalja u susjedstvu.
Pehlić naglašava da posebno zabrinjava to što ima slučajeva u kojima žene zovu za pomoć samo jednom. To su žene koje godinama trpe nasilje i smatraju da im niko ne može pomoći, kaže predsjednica udruženja Novi put.
Žene većinom nemaju povjerenja u institucije. Nažalost, često se dešava da počinioci nasilja ne samo da imaju jako dobre veze i poznanstva u nadležnim institucijama, nego nažalost dešava se da su neki od njih čak i zaposleni u nekim od tih institucija.
Članica inicijative građanki i građana Mostara, Alisa Hajdarović, inače bivša zastupnica u Domu naroda, parlamenta entiteta Federacija BiH, dodaje.
Sve one žene koje prijave nasilje, nažalost, nemaju kuda i najčešće se opet vraćaju nasilniku i opet postaju žrtve još većeg nasilja.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava strahuju da će najnoviji slučaj iz Gradačca proizvesti neželjeni efekat uprkos zakonskom okviru koji daje osnov za pomoć žrtvama nasilja u porodici. Predsjednica udruženja Novi put, Abida Pehlić.
E onda se sada s pravom pribojavaju šta će se desiti kada prijave nasilje, da li će završiti kao recimo ova djevojka koja je smrtno stradala od svog bivšeg partnera nakon što je prijavila slučaj nasilja.
I dok iz NVO sektora poručuju kako treba raditi i na prevazilaženju patrijarhalnih normi, da žene nisu dužne trpiti nasilje, te da svako ima pravo izaći iz nasilne veze, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je krajem 2019. godine imenovala posebno koordinacijono tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici. Čine ga predstavnici nekoliko ministarstava, te centri za socijalni rad Mostara, Konjica i Čapljine. Alma Kozo, predsjednica kantonalnog koordinacijnog tijela, kaže da je ono sačinilo program mjera za zaštitu i prevenciju, u sklopu kojeg je izrađen i protokol kojim je uređeno postupanje u slučajevima nasilja u porodici, te formiranje multisektorskih timova po općinama, jer se nasilje i dešava u lokalnim zajednicama.
Da radimo na prevenciji slučajeva da do nasilja ne dođe. Ali ako do nasilja dođe, protokolom jasno da se zna ko, kada, na koji način prijavljuje, kako se postupa i kako se reaguje kod zbrinjavanja žrtve, odnosno počinioca nasilja.
Prema protokolu, institucija za prijavu nasilja je policija, a dešava se i da se žrtve obraćaju centrima za socijalni rad. Bitna je i uloga medicinskih ustanova od kojih se očekuje da prijave kada primijete da je pacijent izložen nasilju. Tada počinje angažman i tužilaštva, centara za socijalni rad te sigurnih kuća kao bitnih karika u lancu zbrinjavanja žrtve. Upravo je položaj sigurnih kuća otežavajuća okolnost u sistemu. Alma Kozo, predsjednica kantonalnog koordinacionog tijela, o tome kaže.
S obzirom na to da one još uvijek su u nadležnosti nevladnog sektora, nemaju jasan vid ni financiranja, ni svoj status nisu riješile.
Kozo kao najveći problem ističe da u entitetu Federacija BiH nema ustanove za duševno bolesne osobe koje ne mogu boraviti duže u bolnicama ili institucijama socijalne zaštite.
Jučer je bila žena koja je rekla da njen bivši suprug treba da napusti psihijatriju, da oni ne znaju gdje će sa njim jer ne postoji ustanova koja za njegovo dalji tretman i njegovo liječenje, a on sam je suicidalan, agresivan.
Ifeta Česir Škoro iz inicijative građanki i građana Mostara, kada je riječ o zaštiti žrtava porodičnog nasilja, kaže da samo traže da institucije rade svoj posao.
A da se do sada radilo, ne bi došlo od ovdje. Ovo stanje koje je bilo do sada je pogodovalo da se dešavaju stvari koje su se dešavale i koje se dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako obim štete požara na Havajima neće biti poznat još neko vreme, stručnjaci upozoravaju da ekološke posljedice tih požara tek počinju. Istovremeno naglašavaju i da je nesporan uticaj ekstremnih vremenskih uslova izazvanih klimatskim promjenama, pišu svjetski mediji. U požarima koji su zahvatili Havajsko ostrvo Maui, trenutni fokus je na stradalim ljudima, na spaljenim kućama i drugoj imovini. Ipak doći će vrijeme kada će se pažnja usmjeriti na domaće biljke i divlje životinje, koje imaju kulturno značenje za autohtone Havajce i lokalnu ekonomiju, te doprinose razvoju turizma na ostrvima, piše Washington Post. Stručnjaci su naročito zabrinuti zbog uticaja na domaće biljke i životinje nakon što su požari zahvatili vegetaciju i vjerovatno za sobom ostavili otrovne hemikalije, koje bi lako mogle dospjeti u potoke i okean, ističe list. Washington Post dodaje da su primarna briga koralni grebeni uz obale. Iako čine manje od 1% kopna Sjedinjenih Američkih Država, na Havajima se nalazi 44% ugroženog biljnog sveta u zemlji. Dok neke domaće biljke mogu postepeno da se oporave od požara, druge će verovatno biti spržene, bez mogućnosti da ponovo narastu, kažu stručnjaci. Još nema jasnih podataka o tome šta je tačno izgubljeno, ali naučnici strahuju da je šteta ogromna, ističe NBC News. Kada se požari prošire naseljima, spaljuju strukture koje sadrže obrađeno drvo, plastiku, boje i opasni kućni otpad, ističe CBS. Svi ovi predmeti, ukazuju stručnjaci, oslobađaju otrovne gasove i čestice. Mnogi zagađivači u vazduhu padaju na tlo, a kada se krhotin ili prašina uzburkaju, opasne čestice mogu doći u vazduh, gdje ih ljudi mogu lako udahnuti. Stručnjaci naglašavaju da klimatske promjene povećavaju vjerovatnoću iznenadnih suša, kao i drugih ekstremnih vremenskih događaja, kao što je slučaj na ostrvu Maui, ukazuje Associated Press. Klimatske promjene ne samo da povećavaju rizik od požara podizanjem temperature, već i povećavaju vjerovatnoću jačih uragana, ukazuje Associated Press na upozorenja stručnjaka u zaključak da, iako se ne može reći da klimatske promjene direktno izazivaju pojedinačne događaje, stručnjaci kažu da je uticaj koji ekstremni vremenski uslovi imaju na zajednice nesporan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Odlukom Višeg suda u Vranju prikazivanje filma Nevjerni albanskog autora Ganija Veselija zabranjeno je u Srbiji. Kako se navodi u odgovoru koji je iz te institucije dostavljen Radiju Slobodna Evropa, sudsko vijeće je ocijenilo da je osnovan prijedlog javnog tužilaštva da ovo djelo zagovara i postiče diskriminaciju i mržnju. Producent filmova Gani Veselji kaže da je razočaran ovakvom odlukom i da neće ukloniti obilježje Kosova pošto je tamošnja vlada finansirala filmove. Poslušajte Dušana Komarčevića.
Javnosti još uvek nisu predočeni svi detalji odluke koju je veće Višeg suda u Vranju donelo 14. avgusta. U odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz suda, navodi se da je veće utvrdilo da film Nevernik, krši član 28 Zakona o kinematografiji. U tom članu se navodi da je zabranjeno stavljanje u promet i javno prikazivanje kinematografskog dela koje podstiče diskriminaciju i širi nacionalnu, rasnu i versku mržnju. Istom odlukom Sudsko veće dozvolilo je javno prikazivanje drugog filma Ganija Veselija pod nazivom Tišina ubija, pod uslovom da autori iz najavne i odjavne špice uklone obeležje Republike Kosova i istaknu oznaku 16+.
Pri donošenju odluke veće Višeg suda u Vranju je, pored svih ostalih provedenih dokaza i predloga glavnog javnog tužioca, u Vranju posebno cenilo osnovni dopunski nalaz Filmskog centra Srbije kao stručne ustanove koje obavlja poslove u oblasti kinematografije, utvrđene Zakonom o kinematografiji.
Stoji u odgovoru Višeg suda u Vranju. Radio Slobodna Evropa je elektronskom poštom kontaktirao Filmski centar Srbije uz molbu da obrazlože mišljenje dato u ovom slučaju, kao i da navedu članove komisije koji su doneli to mišljenje, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Ovo je prvostepena sudska odluka na koju autori i producentska kuća imaju pravo žalbe. Drugostepenu odluku donosi apelacioni sud u Nišu. Dva kratkometražna filma producentske kuće Colosseum Production iz Preševa našla su se pred sudom nakon što je policija u junu dobila anonimnu prijavu uoči njihovog premijernog prikazivanja u Bujanovcu da podstiču mržnju i diskriminaciju, što autori negiraju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Gani Veselji kaže da se nakon prvostepene odluke suda osjeća veoma loše, pošto je taj projekat finansirala vlada Kosova posredstvom Nacionalnog saveta Albanaca.
Film je bio posvećen Preševu i naravno da sam imao najveću želju da se tamo prikaže.
Navodi Veselji. On kaže da ne može da se saglasi sa preporukom Višeg suda da se iz filma Tišina ubija ukloni državno obeležje Kosova.
Izjavio sam u sudu da neću ukloniti logo Republike Kosovo, jer mi moja profesionalna etika i moj moral to ne dozvoljavaju. Pre svega, država Kosovo je direktan financijer filma.
U ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa on je objasnio da filmovi Neverni i Tišina ubija ne propagiraju nikakvu mržnju, već da su zasnovani na narodnim pričama. Ragmi Mustafi, doskorašnji predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odluka Višeg suda u Vranju ne može shvatiti nikako drugačije nego kao cenzura umetnosti i kulture Albanaca u Preševskoj dolini.
Umetnička ekranizacija narodnih priča Preševa, Bujanovca i Medveđe uz podršku vlade Republike Kosovo samo je rasvetljala pravo stanje pravosudnog sistema u Srbiji. U suštini to je politički sud po albanskoj kulturi i utavljiku.
Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje za RSE da je teško komentarisati ovu sudsku odluku pošto ona javnosti još uvek nije predstavljena u celini, ali ukazuje da su sud, tužilaštvo i policija zauzeli stanovište da sloboda izražavanja za umetnike albanske nacionalnosti nije dopustiva.
I da se praktično traži dlaka u jajetu da bi se na neki način te zabrane potvrdile sad i kroz sudske odluke.
Kaže Milosavljević, prema njegovim rečima sporno je i obrazloženje suda u vezi sa filmom Tišina ubija, čije emitovanje je uslovljeno izbacivanjem obeležja Republike Kosova.
To nije u skladu sa obavezama Srbije, to je da se Srbija praktično kroz Ohridski sporazum iz ove godine obavezala na poštovanje simbola, odnosno priznavanje simbola Kosova.
Podsjetimo, u sporazumu koji su februara ove godine usaglasili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u Ohridu, između ostalog se navodi da će obe strane međusobno priznati svoje dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate. U Srbiji, prema rezultatima popisa iz 2022. godine, živi više od 61.000 pripadnika albanske nacionalne manjine. Od toga, ubedljivo najviše Albanaca živi u opštinama Preševo i Bujanovac, više od 56.000. Sledi opština Medveđa, u kojoj živi oko 1.000 Albanaca. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.